In the present system of things,
sa sining presente nga sistema, maka-experyensya kita sa mga pagdilaw. Ginapaabot mo bala nga buligan ka ni Jehova? Kung hoo, sano? Makasiguro kita. Si Jehova magabulig sa aton mga pagdilaw. Nga, kay ang panguna nga kinaiya ni Jehova, makatalandog nga kinaiya. Gugma. Para matun-an ini, lakip na kung paano naton ini mapakita, usisaon ta ang Biblia, parte kay Jose. Si Jose, nataho kapin sa 3,700 katuig sadto sa Mesopotamia. Ang iya amay, amo ang patriarka nga si Jacob, kilala man nga Israel. Si Jose, may pulo kalalaki nga utod sa amay, kag isa kamanghod si Benjamin. Bata pa lang si Jose, may pagtilaw na siya tungod sa kahisa sa iya pulo kamagulang nga lalaki. Pero ang pagtilaw kay Jose nagluwas sa iya bilog nga pamilya sa tigulutom. Hindi lang na. Tungod sa iya mga pagtilaw, mabato naton ang wala katapusan niya pagpakamayo. Ginaagta ko kamo nga sundan sa inyo Biblia ang pagbasa sa Genesis 37:2-11.
Sa nagaedad si Jose sing 17 katuig, ining pamatanon nga lalaki nagabantay sa mga karnero upod sa mga anak ni Bilha kag mga anak ni Zilpa nga mga asawa sang iya amay. Kaginsugid ni Jose sa ila amay ang malain nga ginahimo sang iya mga utod. Ginhigugma ni Israel si Jose sing labaw sa tanan niya nga iban pang anak bangod tigulang na siya sang matawo si Jose. Kaginpahimuan niya si Jose sing pinasahi nga bayo. Sang nakita sang iya mga utod nga ginhigugma siya sang ila amay sing labaw sa ila, gindumta nila siya. Kag indi sila makahambal sing maayo sa iya. Sang uli, nagdamgo si Jose kag insugid niya ini sa iya mga utod. Kag bangod sini, gindumtan pagid nila siya. Nagsiling siya sa ila.
Palihog pamatiin ninyo ang akong damgo. Nagapamugkos kita sing mga uhay sa tunga sang uma, sang ang akong binugkos nagtindog sing tiso, kag ang inyong mga binugkos naglibot, kag nagduko sa akong binugkos.
Nagsiling ang iya mga utod sa iya.
Maghari gid bala ikaw sa amon kag magagahom sa amon?
Gani labi pagid nga gindumta nila siya, bangod sang iya damgo kag bangod sang iya ginsiling. Pagkatapos ini, nagdamgo pagid siya kag insugid niya ini sa iya mga utod.
Nagdamgo ako liwat. Siningation, ang adlaw kag ang bulan kag ang 11 ka bituon nagduko sa akon.
Ginsugid man niya ini sa iya amay kag sa iya mga utod. Kaginsaway siya sang iya may kaginsilingan siya.
Ano ang buot silingon siling imo damgo? Kami man pala sang imo iloy kag ang imo mga utod magakadto sa imo kag magaduko kag magaluhod sa atubangan mo.
Nahisa ang iya mga utod sa iya. Apang wala ging kalimtan sang iya may ang iya ginsiling.
Wala magustuhan sang pamilya ni Jose ang kahulugan sang iya mga damgo. Pero wala ginkalimta ni Jacob ang iya ginsiling. Padayon niya ang ginahuna-huna ang damgo ni Jose. Paano? Padayon niya ang ginpaminsar ini. Posible na huna-huna niya nga ang damgo sang iya bata halin kay Jehova. Pero lain ang reaksyon sa mga utod ni Jose. Sundin ninyo ang Genesis 37:18-36.
Nalantawan siya sang iya mga utod sa malayo. Kag antis pa siya makapalapit sa ila, nagplano na sila nga patyon siya. Nagsiling sila.
Nagapadulong ang paladamgo.
Dali ka mo, patyon naton siya kag ihulog sa bubon. Kagisiling lang naton nga ginpatay siya kag ginkaon sang isa ka mabangis kag talunong isapat. Tanawon naton kung ano ang matabo siya mga damgo.
Sang mabatian ini ni Ruben, gintinguhaan niya nga luwason siya. Nagsiling siya.
Hindi naton siya pagpatyon.
Nagsiling si Ruben sa ila.
Hindi ka mo magpaagay sing dugo. Ihulog siya sa sining nga bubon sa kamingawan. Apang hindi ninyo siya paghaliti.
Tuyo niya nga luwason siya agud ibalik siya sa iya amay. Pagabot ni Jose sa iya mga utod, ginuba nila ang pinasahi nga bayo nga ginasuksok ni Jose. Kaginkuha nila siya, kaginhulog sa bubon. Sadto nga tion, wala sing tubig ang bubon. Dayon nagpungkos sila kag nagkaon. Nakita nila nga may isa kaguban sa mga Ismael noon nga nagapadulong halin sa Gilead. Ang ilang mga kamilyo may karga nga labdano, balsamo, kagtagukon nga panit sang kahoy. Kagpakadto sila sa Ehipto. Nagsiling si Huda sa iya mga utod.
Ano ang maganar naton kung patyon nato ang aton utod kagtaguon ang iya kamatayon? Ibaligya na lang naton siya sa mga Ismail noon. Kag hindi naton siya pagpadapatan sa aton kamot. Kayman, utod naton siya kag kadugo naton.
Gani namati sila sa ila utod. Sang maglabay ang Midianhon nga mga negosyante, ginbatak si Jose sang iya mga utod sa bubon, kag ginbaligya siya sa mga Ismail noon sa bili nga 20 kabilog nga pilak. Gindala sini nga mga tao si Jose sa Ehipto. Sang nagbalik si Ruben sa bubon, wala na dito si Jose. Gani ginggisi niyang yabayo sa kasugo. Sa nagbalik siya sa iya mga utod, nagsiling siya.
Wala na ang bata. Ano na karon ang himuon ko?
Kinkuha nila ang malaba nga bayo ni Jose, kag nag-ihaw sila sing kandi nga lalaki, kag gintumoy nila ang malaba nga bayo sa dugo. Pagkatapos sini, ginpadala nila ang pinasahi nga bayo sa ila amay upod ang misahi.
Nakita namon ini. Palihog tanawa kon amo ini ang malaba nga bayo sang imo anak o kun hindi.
Gintanaw ini sang ila amay kag nagsinggit siya.
Malaba nga bayo ini sang akon anak. Mahimo nga ginbatay siya. Kag ginkaon sang isa ka mabangis kag talunon nga sapa. Patod gid nga gingusab si Jose.
Mangod sini, ginggisi ni Jacob ang iya mga bayo kag nagtampion sing sako sa iya hawak. Kag naglalaw siya tungod sa iya anak sa sulod sang madamo nga adlaw. Ginlugpayan siya sang tanan niya nga anak nga lalaki kag sang tanan niya nga anak nga babayi apang indi gid siya malugpayan. Kag nagsiling siya,
magapanaog ako sa lulubngan nga nagalalaw sa akon anak.
Padayon nga nagipi ang iya amay tungod sa iya. Ginbaligya siya sang mga Midianhon sa Ehipto sa isa ka opisyal sa palasyo sang paraon kag pangulo sa mga bantay nga si Potiphar.
Dako gid niya pagbag-o. Ang paborito nga bata nangin kubos nga ulipon. Napaslawan ang mga utod ni Jose nga pakitaan siya sing mainunungon nga gugma. Napaslawan man sila nga ipakita ini sa ila amay kay Jacob kag labi na sa ila amay sa langit kay Jehova. Ang matutom nga alagad ni Jehova maka-eksperyensya sang inhostisya. Kung kaisa, maeksperyensyahan naton ini sa aton mismo masigka tumulo. Amo bala ina ang pagtilaw sa imo subong? Ang matuod, ina nagahatag sa imo sing kahigayunan nga mapamatud-an ang imo gugma kay Jehova. Paano? Binag-binaga ang ginhimo ni Jose sa iya pagtilaw. Talupang da ang ginsiling sang Genesis 39:1-23.
Gindala sa mga Ismail noon si Jose sa Ehipto. Ginbakal siya sa ila sang Ehiptohanon nga si Potiphar nga opisyal sa palasyo sang paraon kag pangulo sa mga bantay. Apang si Jehova nangin kaupod ni Jose. Gani nagmadinalagon siya kag ginpadumala siya sa panimalay sang iaagalon nga Ehiptohanon. Nakita sang iaagalon nga kaupod niya si Jehova kag ginhimo ni Jehova nga madinalagon ang tanan niya nga ginahimo. Kinkahamutan niya si Jose, kaginhimo niya siya nga iya kaugalingon nga alagad. Gani ginpadumala niya siya sa iya panimalay, kagintugyan niya kay Jose ang tanan nga iya. Sugod sang ginpadumala niya siya sa iya panimalay kag sa tanan nga iya, ginpakamayo ni Jehova ang panimalay sang Ehiptohanon tungod kay Jose. Kaginpakamayo ni Jehova ang tanan nga yara sa iya balay kag sa iya uma. Sang ulihi, gintugyan niya kay Jose ang tanan nga iya. Kagwala na siya sing iban nga ginakabalakaan kundi ang iya kalanon. Kag nagdako si Jose nga mabukod kagwapo. Sang ulihi, naluyag kay Jose ang asawa sang iagalon kag nagsiling siya.
Maghulid ka sa akon.
Apang nangindi siya kag nagsiling siya sa asawa sang iagalon.
Bangod sa akon, wala na sing ginakabalakan sa balay ang akon agalon. Kagintugyan na niya sa akon ang tanan nga iya, wala sing isa nga dako pa sa akon sa sininga balay. Kag wala gid siya sing gintingot sa akon, kundi ikaw lamang. Bangod asawa ka niya. Gani, paano ko mahimo ining dako nga kalainan? Kag magpakasala batok sa Diyos.
Adlaw-adlaw niya nga ginahambalan si Jose nga maghulid sa iya o kunupdan siya, apang wala gid siya magpasugot. Apang isa kaadlaw, sa nagsulod si Jose sa balay agud himuon ang ihilikuton, wala ang mga lagad sa sulod sang balay. Dayon ginbuyutan sang asawa sang iagalon ang bayo ni Jose, kag nagsiling siya.
Maghulid ka sa akon.
Apang nabilin ang iya bayo sa asawa sang iagalon, kag nagpalagyo siya. Sang makita sang asawa sang iagalon nga nabilin sa iya ang iya bayo, kag nagpalagyo siya, tintawag niya ang mga lagad sa iya balay, kag nagsiling siya sa ila.
Gindala sa aton sang akon bana ining Hebreyo nga tawo. Agud himuon kita nga kaladlawan. Nagkadto siya sa akon agud maghulid sa akon. Apang nagsinggit ako sing mabaskog. Sa mabatian niya nga nagsinggit ako, nabilin niya ang yabayo sa tupad ko kag nagpalagyo siya.
Pagkatapos sini, kinbutang sang asawa sang iaagalon ang bayo sa tupad niya, tugtog nag-abot sa balay ang iaagalon. Dayon nagsiling man siya sa iabana.
Ang Hebreyo nga alagad niya gindala mo sa aton. Nagkadto sa akon, agud himuon ako nga kaladlawan. Apang sa nagsinggit ako, nabilin niya ang iabayo sa tupad ko, kaya nagpalagyo siya.
Sang mabatian sang iaagalon ang iaasawa nga nagsiling, amo ini ang ginhimo sa akon sang imo alagad, nagdabdab ang iya kaakig. Gani ginpadakop si Jose sang iaagalon, kag gindala siya sa bilangguan. Diin ginapriso sang hari ang iya mga bilanggo, kag nagpabilin siya didto sa bilangguan. Apang si Jehovah padayon nga nagupod kay Jose, kag nagpakita sa iya sing may inunungon nga gugma, amo nga ginkahamutan siya sang pangulo nga opisyal sang bilangguan. Gani si Jose ang ginpadumala sang pangulo nga opisyal sang bilangguan sa tanan nga bilanggo sa bilangguan. Kag siya ang nagasugo sang tanan nga ginahimo nila didto. Ang pangulo nga opisyal sang bilangguan wala nagakabalaka sa tanan nga ginadumalahan ni Jose. Bangod si Jehovah kaupod ni Jose, kag ginhimo ni Jehovah nga madinalagon ang iya ginahimo.
Si Jose padayon niya ginatipan ni Jehovah. Kag ginhimo ni Jehovah ang tanan niya ginahimo nga madinalagon. Nga apalangga gid ni Jehovah si Jose. Bangod ginhigugma ni Jose si Jehovah sa bisan ano nga sitwasyon. Ang eksperyensya ni Jose nagatudlo sa aton nga kun padayon naton nga higugmaon si Jehovah, indi niya kita pagpabayan. Sabaylo, ihatag niya ang kinahanglanon naton sa husto nga tion para makabatas. Balikan nato ang istorya ni Jose. Gintangdo siya nga tatapon ang duha ka espesyal nga bilanggo, ang pangulo sang mga manugtagay sang paraon, kag ang pangulo sang iya mga panadero. Isa kagabi, nagdamgo sila. Ginbuligan ni Jehovah si Jose nga hatagan sang kahulugan ang ilang mga damgo. Kag nangin matuod gid ini. Talupang da nga sa Genesis 40:14, ginpangabay ni Jose ang manugtagay. Dumduma ako kun maayon naliwat ang imo kahimtangan. Palihog, magpakita ka sa akon sing may nunungon nga gugma, kag hinambiti ako sa paraon, agod pagwaon ako sa sini nga bilangguan. Pero nalipatan sang pangulo sang mga manugtagay si Jose. Sang ulihi, ang paraon may duha ka indi mapaatahag nga damgo. Una, parte sa matambok nga mga baka nga ginkaon sang maniwa nga mga baka. Ikaduha, parte sa maayo nga mga uhay nga ginlamon sang kupos nga mga uhay. Wala sing saserdote kag maalam nga tawo sang Ehipto ang makahatag sang kahulugan sini. Ginsugiran sa manugtagay ang paraon sang tumalagsahon nga ikasarang ni Jose sa paghatag sang kahulugan sa mga damgo. Gilayon niya ginpatawag si Jose sa bilangguan. Padayuno nato ng pagbasa halin sa Genesis 41:25. Si Jose, nga karon 30 anyos na, nagatindog sa tubangan sang hari.
Nagsiling si Jose sa paraon.
Isa lang ang kahulugan sang mga damgo sang paraon. Ginapakita sang matuod nga Diyos sa paraon ang iyahimuon. Ang pito ka maayo nga baka nagakahulugan sang pito ka tuig. Ang pito ka maayo nga uhay nagakahulugan man sang pito ka tuig. Isa lang ang kahulugan sang mga damgo. Ang pito ka maniwang kag malaway nga baka nga nagtakas madasun sa ila nagakahulugan sang pito ka tuig. Kag ang pito ka uhay nga wala sing sulod kag nagkigas bangod sang hangin halin sa sidlangan mangin pito ka tuig nga tigulutong. Sunugid sa ginsiling ko sa paraon. Ginapakita sang matuod nga Diyos sa paraon ang iya himuon. mag-aabot ang 7 ka tuig nga may dako nga kabuganaan sa bugos nga duta sang Ehipto. Apang pagasundan ini sang 7 ka tuig nga tigulutom, kag ang tanan nga kabuganaan sa duta sang Ehipto malimtan, kag ang duta mahalitan gid sang tigulutom. Ang kabuganaan anay sa duta hindi na madumduman bangod sang tigulutom nga nagsunod sa sini, kay grabe gid ini nga tigulutom. Duha ka beses nga nagdamgo ang paraon kay ginpatud sang matuod nga Dios ang butang nga mahanabo, kag himuon ini sang matuod nga Dios sa indi madugay.
Naghimo sang detalyado nga plano si Jose para mahandaan ang nagahilapit nga tigulutom. Nanamian gid si paraon sa ginsiling ni Jose pati na sa iya plano. Gani ginhimo niya si Jose nga gumalahom sa bugos nga Ehipto. Ikaduha sa iya. 8 ka tuig sang ulihi, grabe na ang tigulutom. Ang pamilya ni Jose apektado man. Ginsugo ni Jacob ang iya mga anak nga lalaki nga magbakal sing pagkaon sa Ehipto. Ang 10 ka kamagulangan nga lalaki nga anak ni Jacob nagkadto sa Ehipto. Pero ang kamanghuran, si Benjamin, nagpabilin sa balay. Nakita sang 10 ka mag-utod si Jose kag naghapa sila sa iya atubang. Natuman ang damgo ni Jose Santo. Nakilala ni Jose ang iya mga utod, pero sila wala makakilala sa iya. Nag-istorya siya sa ila sa Ehiptohanon nga lingwahe paagi sa manugbadbad, pero wala niya ginsugid kung sino siya. Dapat magdesisyon si Jose. Gamiton bala niya ang iya awtoridad para pabudlayan ang iya mga utod? Papulion bala niya sila kay sa banta niya hindi sila dapat buligan? O kon mangita siya sing kahigayunan para mapasag-uli sila? Ilugon bala niya ang mainunungon niya gugma ni Jehova? Ano ang imo himuon? Luyag ni Jose may baluan kung nagbag-o na sila, o kon madumot kag mahisaon man sila gihapon. Gani ginpasibangda niya sila nga mga espiya, kag ginsilingan nga ibilin nila ang ilautod nga si Simeon kag mahilway lang siya kon madalanan nila si Benjamin. Basahon naton ang Genesis 42:21-24.
Ginasilutan gigita bangod sa ginhimo naton sa aton utod, kay nakita naton ng yakalisod sang napakidluoy siya sa aton, apang wala naton siya ginpamatian, amo nga nahalabo ining kabudlayan sa aton.
Dayo nagsabat si Ruben sa ila.
Hindi bala nga nagsiling ako sa inyo, hindi ninyo paghaliti ang bata, apang wala kamu magpamati. Karon ginasukot na sa aton ng iya dugo.
Wala sila makahibalo nga nahangpan sila ni Jose, kay nagapakighambal siya sa ila paagi sa manugbadbad. Gani naghalin siya anay kag naghibi, sang magbalik siya kag nagpakighambaliwat sa ila. Kingkuha niya si Simeon, kaging gapo sa atubangan nila.
Si Ruben nagpabutyag sang iya paghinulsol sa ila ginhimo kay Jose. Pero tuod gid bala nga nagahinulsol si Ruben kag ang iya mga utod? Para mahibaluan, ginsugo sila ni Jose nga magbalik sa Kanaan. Dayon dalhon si Benjamin ang ilamanghud sa Ehipto. Ano ang ginsiling ni Jacob sang nabalaan niya ang sugo nga dapat dalhon si Benjamin sa Ehipto? Ang Genesis 42:36-37 nagsabat.
Ginkuha ninyo ang akon mga anak. Wala na si Jose. Kagwala naman si Simeon. Kagkuhaon ba ninyo si Benjamin? Nga anatabu initanan sa ako.
Apang nagsiling si Ruben sa iamay.
Mahimo mo patyo ng akon duha ka anak na lalaki kung hindi ko siya mabalik sa imo. Itugyan siya sa akon. Kaginapangako ko nga ibalik ko siya sa imo.
Si Jacob hindi gid magpasagot. Hindi niya pagtugutan si Benjamin nga magpalayo sa iya. Pero, sang ikaduha nga tuig sang tigulutom, naubos na ang supply sang pagkaon ni Jacob kag sang iya panimalay. Tugutan na bala subong ni Jacob si Benjamin nga magupod sa iya mga utod, pabalik sa Ehipto para magbakal sang pagkaon? Hibaloon naton ina sa pagbasa sa Genesis 43:8-13.
Nagsiling dayon si Huda kay Israel nga iamay.
Paupda sa akon ang bata. Kagpalakta kami agud indi kita kag ang aton kabataan mapatay sa gutom. Garantiyahan ko ang iya kaluwasan. Salabton ko siya. kung hindi ko siya mabalik sa imo, nakasala ako sa imo sa bugos ko nga kabuhi. Apag kung nakalakat kami dayon, nakalabot na kami kontane dito sa ikaduha ngay gayon kag nakabalik na.
Upda ninyo ang inyo utod kag magbalik ka mo sa tao. Kabay pa nga buligan ka mo sang Diyos nga labing gamanan, nga kaluyan ka mo sang tao. Agudbuyan niya ang isa pa ninyo kautod, kag si Benjamin. Apang kun madulaan ako si mga anak, batunon ko ini.
Bisan sa umpisa, si Juda nahisa kag wala nagpakita sing kaayo sa paborito nga anak sang iyamay, si Jose. Subong, handa na siya nga manabat para sa pinalangga nga anak sang iyamay, si Benjamin. Gani gintugutan ni Jacob ang iya mga anak nga magbalik sa Ehipto, kagindalhan nila si Jose sing madamo nga regalo. Padayunon naton ang pagbasa sa Genesis 43:26-30.
Sang magsulod si Jose sa balay, gindala nila sa iya ang ila regalo kag nagluhod sila kag nagduko sa iya tubangan.
Kamusta ang inyo tigulang na nga amay nga ginsiling ninyo sa akon? Buhi pa bala siya?
Nagsabat sila.
Maayo ang kahimtangan sang amon amay nga imo alagad. Buhi pa siya.
Dayon nagluhod sila kag nagduko. Sang makita niya si Benjamin nga iya utod sa iloy, nagsiling siya.
Siya bala ang inyo kamanghuran nga utod nga ginsiling ninyo sa akon?
Nagsiling pa siya.
Kabay pa nga kahamutan ka sang Diyos, anak ko.
Dali-dali dayon nga nagwa si Jose, bangod hindi na niya mapunggan ang iya balatyagon para sa iya utod. Kag nagpangita siya sing lugar, agud magkibi. Nagsulod siya sa isa ka kwarto, kag nagkibi dito.
Gusto ni Jose nga mabalaan ang matuod niya balatyagon sang iya mga utod. Gani kintilawan niya sila. Paano? Ginpapuno ni Jose sa iya mga alagad sing uyas ang mga sako sang iya mga utod. Sekreto nga ginpabutang niya ang iya espesyal nga kopa nga pilak sa sako ni Benjamin. Sang nakalakat na sila, kag wala pa makapalayo, ginpalaga sila ni Jose sa iya mga alagad. Sang naabtan nila sila, nagsiling ang mga alagad. Nga aginkuha ninyo ang kopa nga pilak sang amon agalon? Mabaskog nga nanginwala ang mga utod ni Jose kag nagsiling pa sila. Kung makita ninyo ini sa isa sa amon, patya ang nagkuha sini. Gani ginbuksan sa mga alagad ang tanan nga sako kag nakita nila ang kupa sa sako ni Benjamin. Ginpakita sa maulutod ang ila kasubo paagi sa pagkisi sang ila mga bayo. Nagapalibog, ginupdan nila si Benjamin pabalik sa balay ni Jose. Samtang, nagahapa sa tubang ni Jose, si Juda nagsiling. Natukiban sang matuod niya Dios ang sala sang imo mga ulipon. Mga ulipon na kami sang akon agalon. Padayon silang gintilawan ni Jose paagi sa pagsiling. Ang iban sa inyo, makapauli na. Pero dapat magpabilin si Benjamin subong ulipon ko. Si Juda nakitlooy. Kung hindi ko madala balik si Benjamin, mapatay gid ang akon amay kag makasala ako sa iya tubtubuhi ako. Hindi gusto ni Juda nga liwat niya masakitan ang iya amay, bangod matula sa iya ang isa pa niya kapalangga ang anak. Gani nagboluntaryo siya nga mangin ulipon kabaylo kay Benjamin. Basahon naton ang makatalandong reaksyon ni Jose sa Genesis 45:1-15.
Bangod sini, hindi na mapunggan ni Jose ang iya kaugalingon sa tubangan sang iya mga alagad. Gani nagsinggit siya sa ila.
Magalinang tanan sa ako na tubangan!
Kagsang mga utod na lamang niya ang nabilin, nagpakilala si Jose sa ila. Dayon nagibi siya sing mabaskog amo nga nabatian ini sa mga Ehiptohanon kag nabalitaan ini sang panimalay sang paraon. Sang ulihi, nagsiling si Jose sa iya mga utod.
Ako si Jose. Buhi pa bala ang akon amay?
Apang indi makasabat sa iya ang iya mga utod, kay nakipot gid sila. Gani nagsiling si Jose sa iya mga utod.
Palihog, magpalapit ka mo sa akon.
Kag nagpalapit sila sa iya, dayon nagsiling siya.
Ako si Jose nga inyo utod, nga ginbaligya ninyo sa Ehipto. Apang, hindi ka mo magkalisod kag hindi ka mo magbasulay nga ginbaligya ninyo ako diri. Bangod ginpadala ako sang Diyos sing una sa inyo, agud maluwas ang inyo kabuhi. Ikaduha pa lang nga tuig inis ang tigulutom sa duta. Kag may lima pa katuig nga wala sing pag-arado o kun pag-ani. Apang ginpadala ako sang Diyos sing una sa inyo. Agud may mabilin sa inyo sa duta kag matibigan kamu nga buhi paagi sa isa ka dako nga pagluwas. Gani indi kamu ang nagpadala sa akon diri, kundi ang matuod nga Diyos. Agud matangdo ni ako bilang panguna nga manuglaygay sa paraon, kag manugdumala sa iya bugos nga panimalay, kag manugdumala sa bugos nga duta sang Ehipto. Dali-dali kamu nga magbalik sa akon amay, kag isiling ninyo sa iya. Amo ini ang ginsiling sang imo anak nga si Jose. Gintangdo ako sang Diyos nga manugdumala sa bugos nga Ehipto. Magdulhog ka diri sa akon, magkadto ka diri gilayon. Mag-istar ka sa duta sang Gosen, agud malapit ka sa akon, upod ang imo mga anak, ang imo mga apo, ang imo mga kasapatan, kag ang tanan nga yara sa imo. Hatagan ko ikaw sing pagkaon didto, kag ang imo panimalay, kag ang tanan nga yara sa imo. Agud indi kamu mag-imul kag magutman, kay may lima pa katuig nga tigulutom. Makita na mismo ninyo kag sang akon utod nga si Benjamin, nga ako gid ang nagapakighambal sa inyo. Gani sugiran ninyo ang akon amay tuhoy sa tanan ko nga himaya sa Ehipto, kag sang tanan nga inyo nakita. Magdali-dali kamu kag dalhan ninyo diri ang akon amay.
Dayon ginhakus niya ang iya utod nga si Benjamin kag nagibi. Kag ginhakus man siya ni Benjamin kag nagibi. Ginhalukan niya ang tanan niya nga utod kag nagibi siya.
Gani si Jacob, upod sa mga 70 ka miyembro sang iya pamilya, nagdulhog pa Ehipto. Ginhatag sa ila sang paraon ang duta sang Gosen para istaran.
215 ka tuig nga nag-istar ang kalibot ni Jacob sa Ehipto, tubtub sa adlaw nga nagtabok ang kapin sa 3 ka milyon sa ila sa natunga nga pula nga dagat. Kag sang ulihi, ginsakop nila ang ginsaad nga duta.
Gingamit ni Jehovah si Jose para mapreserbar ang kaliwat padulong sa Mesiyas. Ano ang matun-an naton sa kabuhi ni Jose? Sa bisan ano nga sitwasyon, nagpakita si Jose sang mainunungon nga gugma kay Jehovah. Tinuig siya nga nagatubang sa mga pagtilaw. Pero wala gid siya naakig. Subong, hindi naton kontrolado ang mga pagtilaw sa sining indi himpit nga sistema. Pero makontrol naton ang aton reaksyon. Wala kita nagakaakig kay Jehovah. Ginahigugma naton si Jehovah. Kagdeterminado kita nga pamatud-an ina, paagi sa indi paghimo sang bisan ano nga makasakit sa iya. Sang nagbag-o ang sitwasyon ni Jose, nagpakita siya sing mainunungon niya gugma sa iya pamilya, bisan pa sa ginhimo sang iya mga utod sa iya. Ang matuod, ang mainunungon niya gugma ni Jose sa iya pamilya, nakabulig nga matuman ang isa katagna. Sang panahon sang lulo ni Jose nga si Abraham, nagtalana si Jehovah sang tion para hilwayon ang iya katauhan. Eksakto 430 katuig sang ulihi. Kung wala magpakita sing mainunungon niya gugma si Jose sa iya pamilya, paano matuman inang atagna? Mathag, ang aton mainunungon niya gugma sa kauturan, importante gid kay Jehovah. Gani ko nasaklaw ka sang imutod, hindi magpadaog sa huyog nga magpalapta sing negatibong istorya, parte sa iya o kon balusan siya. Himuan tanan para mapasag-uli ang pagidait. Isa pa, ginahigugma man ni Hoba ang aton mga kauturan. Bagay man sila sa aton mainunungon nga gugma. Ang pinakamaayong halimbawa sang mainunungon nga gugma sa sininga record, amo si Hoba. Si Jose, ginpabayan sang iya pamilya. Ginpasibangdan sang asawa sang iya amo, kag sang ulihi, ginbilanggo. Pero si Hoba, padayon nga nagupod kay Jose kag nagpakita sa iya sing mainunungon nga gugma. Nga ah! Nagpabiling niya mainunungon si Jose sa iya. Gani, nangin mainunungon man siya kay Jose. Ang kaayo ni Jehova kay Jose, expression man sang iya mainunungon ni gugma sa pungsod sang Israel. Gingamit ni Jehova si Jose para mapreserbar ang iya pamilya, ang kaliwat sa Mesiyas, kag ginsiguro nga ang iya promesa nga luwason ang mga Israelinhon matuman sa husto nga tion. Indi bala makapaligon? Pwede ka paslahon sang indi himpit niya mga tao. Mahimo makatubang ka sang pagyubit o kung pagpasipala o kung pagmaltrato.
Pero kung magpabilin ka nga may nunungon, hindi ka pagpabayaan ni Hoba. Wala niya ginkalimtan si Jose, kag hindi man niya pagkalimtan ang mainunungon niya nga mga alagad subong. Magpabilin nga suod kay Hoba, kag padayon siya nga magapakita sang mainunungon niya gugma sa imo.